Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau! Tere tulemast jälle tagasi kuulama uut osa. Täna see looga on sedasi, et läheme jälle USA-se ja no nagu pealkiri ütleb, siis midagi toredat see ei ole ja mängus on laps. Nii et keda on see, need lapsed teevad väga, väga puudutavad või keda on, kes sellega väga toime ei tule, siis palun võib-olla vahepeal jätate mõne osa vahele. Aga midagi väga hullu, ma luban teile, ei tule nagu detailseid kirjeldusi või kui, siis ma nagu hoiatan ette nagu alati. Et ma tahaks veel korra ära mainida, et see podcast ei ole lastele mõeldud. Et kui sa oled mingi noorem kui 16, siis palun ära kuula seda, sellepärast, et siin on mõnikord väga palju häirivat materjali. Et ma küll hoiatan ette osade kohtade peal, aga siiski ja, pole nagu laste podcast. Aga siis sukeldume tänasesse osasse, me lähme USA-se, Bostonisse, Massachusettsi osariigi. See asub seal idakaldal, USA idakaldal, umbes 4-tunnise autosõidu kaugusel New Yorkist. No vaatasin järgi, et te enam-vähem teaksite, mis kandis see on, sest et USA on ju mega suur. Ja 24. mail 1996 sünnib Matthew Eben. Teise lapsena Deborah ja Sonili perekonda. Vanemad on väga õnnelikud, et nendel teine laps sündis. Matthewl on 2 aastat vanem vend. Deborah ja Sonil said tuttavaks siis, kui nad koos ülikoolis arstiks õppisid, et mõlemad on arstid, Chicagos õppinud arstid. Nad on juba 7 aastat paar olnud. Ja pereema Deborah oli silmaarst, tal oli oma kliinik ja pereisa Sonil oli haiglas anestesist. Ja kui Matthew vend nendel sündis, siis Deborah läks suht ruttu tagasi oma praksisesse, et ta läks suhteliselt, ta töötas 3 päeva nädalas ja talle see sobi ja niimoodi tegi siis plaanist taga teha peale Matthew sündi. Seda nad ka tegid. Siis nagu me kõik teame, siis USA's on see ema palga ja vanema puhkuse poliitika täiesti teine kui näiteks Eestis. Et meil on Eestis on väga suur privileeg, mis selle koha pealt on. Muidugi mind veits häirib see, et miks seda ikka veel puhkuseks nimetatakse, sellepärast, et see on ju kõike muud kui puhkus, aga see selleks. Aga põhimõtteliselt ja USA's on selline ühine seadus, et emale võimaldatakse 12 nädalat peale sündi tasuta puhkust, nii et tööandjal ei ole õigus sind lahti lasta. Sa võid olla kodus, raha ei saa ja sind ei või lahti lasta, et see on nagu üks privileeg. Aga siis on olemas 3 osariiki, kus isegi saab emapalka ja Massachusetts on näiteks üks nendest, üks modernsematest seal. Ja seal on suhteliselt head võrreldes siis USA teiste osariikidega, seal on kõige väga helged tingimused, ehk siis ema saab kuni 12 nädalat tasustatud perepuhkust lapsega siis, et nagu bondimiseks, ehk siis 3 kuud, siis ta saab võib võtta omale kuni 20 nädalat tasustatud meditsiinilist puhkust, raseduse või sünnitusjärgsete probleemide korral, plus veel lisaks 8 nädalat ema puhkust või vanema puhkust, see on olenemata soost, et seda võib ka siis isad võtta ja see oleneb tööandjast, kas see on tasustatud või tasustamata. Aga selge on see, et suhteliselt ruttu peab tööle tagasi minema väikse lapse kõrvalt, sellepärast, et mitte ainult raha jääb puudu, vaid sind lihtsalt tööandjal on sul õigus sind lahti lasta. Ja Deborah on ju oma kliinik, nagu ma ütlesin, siis tema läheb sinna seal kiirelt tagasi, et pole probleemi ja nendel oli juba Brendoni sünnist, ehk siis selle Matthew venna sünnist saati olnud erinevaid lapsehoidjaid, neid OPA lapsehoidjaid, kes välismalt on kolinud siis nende juurde ja elavad seal nende juures ja samal ajal hoolitsevad ka nende lapse eest ja niimoodi saavad siiski mõlemad tööl olla ja nende lapsehoidjatel nende OPA teil on sellised kindlad lepingud, piiratud aeg, mis ajaks nad sinna jääda saavad. Ja üks on just nende juurest ära läinud ja siis peale Matthew sündi, siis Deborah arvab, et on aeg uue jaoks. Ja ta siis küsib ka oma sellest agentuurist järgi, kus ta neid alati leidnud on, et kas neil on kedagi pakkuda. Ja agentuuril oli välja pakkuda 18-aastane Louise Woodward. Louise Woodward sündis 1978. aastal Inglismaal sellises tavalises keskklassi peres. Vanemad Gary ja Sue Woodward töötasid sellistel tavalistel ametikohtadel. Louisil oli kaks nooremat õde. Perekond oli lähedane, on teada toetav, pigem selline traditsiooniline, et seal väärtustati töökust, viisakust, kohusetunnet, selline väga, ütleme, viisakas perekond. Koolis oli Louis ka pigem korralik ja kohusetundlik tüdruk, mitte mingisugune probleeme temaga ei olnud, ta ei olnud mässumeelne, ta ei olnud ka mingi kõige kirkam kriit, eks ole akadeemiliselt väga silmapaistev, ta ei olnud. Aga ta oli väga avatud, ta oli suhtlemisandlis, talle meeldis väga lastega tegeleda. Ja kuna tal siis peale keskkooli lõpetamist kindlalt mingit karjääri plaani ei olnud, millest ma saan väga hästi aru, sest et ma arvan, neid on väga vähesed, kes on 18-aastaselt juba teavad või enne, et oo, seda ma tahan täpselt teha, siis ta talle tundus ja talle lapsed ju väga meeldisid, siis talle tundus see opeeri programm hea võimalus, et ta näeb maailma, saab natukene raha teenida, iseseisvuda, ja sest et oli seal kuskil sellises väikses linnas üles kasvanud ja ta tahtis kuskile suurde linna, nagu ikka noortel, eks ju, et kus on rohkem mölluvärki, saab pidu, saab erinevaid asju kogeda. Ja siis 96. aastal ta otsustaski liituda selle sama agentuuriga, kus ka Deborah siis oli liige, mis siis vahendaski Briti noori Ameerika peredesse lapsehoidjateks. Ja tema vanemad väga seda otsust toetasid, kuigi nad olid veits mures, sellepärast, et Louis ei olnud kunagi varem kodust nii kaugel käinud, see Inglismaa ja USA on ikkagi seal ookean vahel, ja noor tüdruk 18, aga ikkagi noh, see teeb tegelikult igale noorele head minu meelest. Ja see on selge, et noh, vanemad muretsevad või mõtlevad natukene ja Louis ise oli väga elevil ja ta nagu ootas seda seiklust, et tahtis nõnda öelda siis täiskasvanuks saada, kogeda midagi, mida ta seal väikelinna elu ei olnud pakkunud ja võibolla isegi ka lootis salamisi, et ta siis peale seda aastat teab, mida ta tahab edasi õppima minna näiteks ja see Ipeni perekond, kelle juurde Louis sattus, oli täiesti teissugusest maailmas, kust Louis tuli. Esiteks oli Boston juba suur linn oma kõigi võimalustega ja Louis jaoks oli see muidugi väga põnev. Aga enne kui Louis sinna perre läheb, oli tal agentuuri kaudu üks kolmepäevane kursus ja seal oli siis kõik noored koos, kes kohe oma peredesse lähevad, seal valmistatakse neid uueks eluks ette, mida järgida perede juures, kuidas käituda, mida neilt oodatakse, mida nad peavad tegema, mis on nende kohustused, mida mitte, et perekond neid ära jakaks kasutama. Siis mida teha, kui neil on mingisugune keeruline situatsioon, et neil oli toetus selle agentuuri poolt olemas, mida teha, kui nad on lastega üksi kodus ja midagi juhtub, mingi õnnetus juhtub ja nii edasi, et seal nad said kolmepäevase siukse kursuse, kiirkursuse. Ja peale seda läheb Louis oma esimesse perre. See ei olnud Bostonis, küll ka mere ääres, seal samas idakaldal, aga Bostonist umbes tunni aja kaugusel. Seal oli üks rahulik linnake, see mere ääres, seal oli palju kalamehi. Ja kui Louis sellest teada saab, siis ta on suht pettunud, sest ta tahtis suurlinna elu. Ta tahtis pidu, ta tahtis uusi inimesi tundma õppida, ta tahtis kinos käia ja sellest ma saan täiesti aru, sest et ma olen ise näiteks käisin ka küll koolis veel olles vahetus aastal Saksamaal ja nende kõigi noortega seal rääkides siis kõik tahtsid kuskile linna. Keegi ei tahtnud, et lähme kuskile maa kohta, kus on palju mingid loomi, ja vaikust ja rahu. Kõik tahtsid suurde linna, et saaks möllu, et saaks kogeda niisugused asju, mida nad pole kunagi kogenud. Aga enamasti see ikkagi ei õnnestunud, et saad kuskile kas suurlinna ligidusse, näiteks nagu see Louise ka sai, sellepärast, et noh, tund aega Bostonis tegelikult see ei ole ju kaugel. Aga Louise oli täiega pettunud sellepärast, et ta oli 18 aastat umbes samasuguses kohas elanud ja ta nagu mingi mõtles, et siin on igav sellepärast, et tal ei olnud veel juhilube ja ühistransport pole ju väga teema USA's, nii et tal loomulikult oli võimalus oma vabal ajal Bostonisse sõita, aga ilma oma lubadeta on see palju keerulisem. Ja nii tekivadki siis probleemid seal peres suhteliselt ruttu ja pere sõnul oli probleem selles, et tema pere tegi reegli, et kui ta järgmine päev niimoodi tööl peab olema, et ta elas ju nende majas, seal tal oli seal mingi oma tuba ja laste eest peab hoolitsema, siis peab ta eelmisel õhtul hiljemalt kell 23 kodus olema, et kell 11 õhtul ja see väga Louise häiris. Sest et talle meeldis kauem väljas käia ja olla ja siis ta mõtles, et mis mõttes, et ma olen mingi täiskasvanud inimene, et mis te mulle sellised ettekirjutusi teete ja nii juhtuski, et ta oli jõudnud seal ainult paar kuud olla ja nii juhtuski, et siis ta oli jõudis seal pere juures ainult paar kuud olla, kui ta ise siis agentuuriga kontakteerus ja ütles, et ma tahan siit perest ära minna. Palun otsige mulle uus pere ning ja see uus pere oligi see Bostoni perekond, kus ta $200 nädalas teenis ja see muidugi meeldis talle väga, et ta lõpuks suurde linna sai. Ja see perekond elas niisuguses linnas nagu Newton, see on üks jõukamaid ja turvalisemaid Bostoni eeslinnu, kus väga paljud pered kasutasid selliseid lapsehoidja teenuseid, et siis uuesti tööle minna, sest nad olid kõik karjääri inimesed. Ja Ipenid olid oma kogukonnas väga lugupeetud, nad olid ambitsioonikad, edukad loomulikult, eks ju, sest et arstid on vist igas ühiskonnas väga sellise, nende poole vaadatakse alt üles, kõik on tänulikud nendele, et nad mitte tervendavad. Ja nende kodu oli suur, maja, korras, rutiinid olid paigas, igas kõik reeglid ja nad ootasid oma lapsehoidjalt ka suhteliselt palju. Nad vajasid kedagi, kes suudaks hoolitseda kahe väikese lapse eest, Brendan ja Matthew. Ja nagu ma ütlesin, siis Matthew oli ju alles baby ja Brendan oli 2-aastane. Nii et ja, ma arvan, et ühele 18-aastasele tüdrukule päris suur amps. Aga siiski seal Ipeniti juures oli talle oma tuba, ta ei pidanud omale süüa ostma, ta oli suhteliselt palju vaba aega, mis oli tore, siis ta sai seda linnaelu tundma õppida ja Bostoni linna nautida. Ja kuigi tal väga palju kogemust ei olnud, et talle küll lapsed meeldisid, siis ta püüdis anda endast parima ja alguses tundus ka seal kõik sujuvat. Ta sai lastega hästi läbi, eriti selle vanema Brendaniga, kes oli väga energiline ja jutukas. Ethan oli siis 6 kuuna ainult ja noh, samas ikkagi oli selge, et oli ainult 18 ja see, ta pidi ikkagi väga pingutama, sellepärast, et ei ole väga lihtne selliste kahe väikese nii väikese lapsega. Ja Louise oli sellisest rahulikumast, aeglasema rütmiga keskkonnast pärit, kus keegi tema, noh, teda ei jälginud, mikroskoobi alla nii öelda ei võtnud tema tegemisi või suure luubi alla, aga noh, seal ikkagi oli, neil pidid olema kindlad rutiinid, ta pidi nendest kinni pidama, noh, sa oled, kui sul on kaks sellist pisikest, sa oled kogu aeg rakkes põhimõtteliselt, aga ja üleüldse noh, lastega, eks ju söögiajad, magamisrutiinid, kodu pidi korras olema, lastel pidi ohut olema, et sa ei saa nagu väga kuskile chillima jääda, et kogu aeg pead vaatama, kus lapsed on, mis nad teevad, et nad oma laiget ei teeks. Ja ta tundis ka aegajalt, tunnistab ta hiljem, et ta ei vasta nagu pereootustele ja see tekitas temas nagu pinget, aga ta sellest ei nagu perega ei rääkinud. Ja Deborah pereema üritas teda algusest peale pereellu integreerida, mis on ka loogiline, sellepärast, et ta oli ju nende osa nende igapäeva elus, ta ju elas seal majas. ja ta ütles alati Luisile, et ta võib hea meelega nende väljasõitudele minna, mis nädalavahetusel toimusid, sest et tegelikult nädalavahetusel tal seda nii-öelda tööaega ei olnud, et ta võib nendega kaasa minna, kui Deborah läheb lastega kuskile väljasõidule, mitte selleks, et laste eest hoolitseda, vaid lihtsalt selleks, et ta perekonda paremini tundma õpiks ja Bostonit selle ümbrust tundma õpiks, siis nad pakkusid ka talle välja, et ta võib hea meelega paar korda nädalas koju helistada, et me praegu mõtleme, et aha, mis suur nagu privileeg see veel on, siis me mõelge natukene järgi, et see oli aasta oli 96 ja siis mingisugust interneti värki veel ei, läbi interneti helistamist veel ei toimunud, et olid need lauatelefonid ja kauge kõne, no see on ikka kauge kõne, oli väga kallis, aga siis nad võimaldasid talle seda teha, et paluks mitte liiga pikalt, sest kallis, aga sa võid hea meelega helistada. Ja siis juhtus sedasi, et kui Deborah esimese telefoni arve sai, siis ta veits sai kreepsu sellepärast, et ta nägi, et selle ajal, kui perekodus polnud, oli Louis mitu korda päevas tundide viisi oma inglise sõbrannadega telefoneerinud ja see oli mega kallis. Mis tähendab ka seda, et kui ta tundide viisi oma sõbrannadega telefoneerib, siis ta ju samal ajal väga laste eest ei hoolitse või mis. Ehk siis Deborah oli selline, peremal oli selline tunne, et Louis kasutas nagu nende heatahtlikust ära. Lisaks häiris ka peret, et Louis käis suhteliselt tihti kuni hommikuni peol ja siis kui sa alles hommikul koju jõuad ja pead kama kahe väikse lapse eest hoolitsema, siis noh, see on karm ja mitte väga vastutustundlik. Ja mõnikord juhtuski siis sedasi, et ta oli veel põhimõtteliselt, noh, keha oli alkoholi täis ja ta magas oma peatäit veel välja, siis pere isa ja pere ema pidid teda minema äratama hommikul, et hei, kuule, ärka üles, me peame minema hakkama, palun sinna võtta üle ja meie lapsed. Aga noh, see ei ole ju mingisugune värske, ta ei olnud ju siis värske üldse, et laste eest hoolitseda. Ja noh, see on loomulikult on probleem, eks ole. Ja jaanuari lõpus 96 oligi selline insident ka, et pereisa unustas hommikul mingid oma tähtsad paperid maha sinna köögi lauale või kuskile ja ta sõidab lõunapaiku korra koju, et nendele järgi minna ja tuppastades näeb ta, et kaheaastane Brandon passib terekat ja baby Matthew magab teises toas ja Luisi lihtsalt ei ole. Siis läks otsima, et kus ta siis on, Luis oli keldris. Oma sõnul ütles, et ta pesi seal keldris pesu ja pani kuivama, aga noh, põhimõtteliselt oli sedasi, et oleks nende lastega midagi juhtunud, siis ta ei oleks kuulnud, sest ta oli kuskil keldris ja sellega pere isa rahul ei ole, et ta niimoodi pikemat aega kaheaastasega üksi jätis, ta oli sellest suht šokis ja nii kasvasidki siis need rahulolematused Luisi suhtes. Ja nad otsustasid rääkida, mis on väga mõistlik, sellepärast, et noh, täiskasvanud inimesed, eks ju, kommunikatsioon on nagu A ja O, sellest me saame iga päev vist ise ka aru, kuigi see on nagu nii lihtne, samas ka maailma kõige keerulisem asi, see kommunikatsioonivärk, aga põhimõtteliselt rääkimine aitab alati. Deborah ja Sunil räägivad siis 30. jaanuaril Luisiga ja teevad kindlaks reeglid, et kui ta järgmisel päeval peab laste eest hoolitsema, siis ta peab ka mingil kindlal kerraajal kodus olema eelmisel õhtul, et olla värske ja puhanud, täpselt nagu selle tema esimese perekonna juures ja Iipanid ütlevad ka, et kui Luis sellest reeglis kinni ei pea, siis ta peab nende juurest lahkuma. See oli 30. jaanuar 96, 5 päeva hiljem, teisipäev 5. veebruar. Kell 15.45. Kõne Bostoni kiirabisse. Appi, beebi, ta ei hinga praegu. Mul on tunne, et ta lämbub oma oksesse. Kiirabist öeldakse, okei, keerake ta palun küljele. Appi, ta ei hinga, ta pilk on imelik. Jääge rahulikuks, me oleme teel. Vaadake korra uuesti, kas ta hingab. Ei, ta ei hinga. Appi, mul on abi vaja. See, nagu te juba arvate, siis oli Luisi kõne kiirabisse, sellepärast, et väike Matthew ei hinganud enam. Kui kiirabi kohale jõuab, kordab Luis samu lauseid nagu telefonis. Kiirabi töötajad leiavad eest Matthew, baby Matthew, söögitoa põrandalt. Koheselt alustatakse Matthew hingamise abistamisega, pois viiakse kiirelt haiglasse. Siis helistab Luis ka pereema arsti kabinetti ja räägib talle ära, mis juhtunud oli. Deborah helistab siis omakorda oma abikaasale ja mõlemad kiirustavad haiglasse oma poja juurde. Haiglas üritavad arstid esialgu selgeks teha, mis poisil täpselt viga on ja nad üritavad teda stabiliseerida. Ja nüüd palun kõik meditsiinirahva ees palun vabandust, mis valesid terminid ma kasutan, aga põhimõtteliselt tehakse selgeks, et ta silmad tagant poolt veritsevad, tal on 5 sentimeetri pikkune koljulumurd ja kompuutertomograafiast tuleb välja, et tal oli ka ajuverejooks. Röntgenpildid näitavad lisaks, et tal oli vasaku randmelumurd, mis kõlab kõik väga jubedalt, sest need on ikkagi väga tõsised vigastused, 5 sentimeetrine koljulumurd. Tänu sellele kaasatakse asjasse politsei, et teha kindlaks, mis täpselt juhtus. Luisi küsitletakse ka, mis oli juhtunud. Peremajas seal kohal on 4 politseiniku ning hiljem seda üles ei lindistatud, hiljem räägib politseinik see põhi seal ülekuula ja mäluprotokolli järgi, et Luis rääkis talle 5. veebruari hommikust sedasi, et see oli täiesti tavaline teisipäeva hommik Iipanite peres, pereema ja pere isa läksid tööle, Luis tegeles majapidamise ja lastega, aga talle jäi silma, et Matthew oli olnud kuidagi nutune ja tundlik tol hommikul, mida Matthew tavaliselt ei olnud, ta oli siuke hästi hea tujuline beebi olnud, et siuke tõuse ja sära tüüpi, heas tujus rõõmus laps ja ainult kui ta väsinud oli, siis ta oli selline virilam olnud, nagu ikka lapsed ja Luis tegelikult liialt ei muretsenud esialgu, aga talle nagu jäi see natukene silma. Aga kuidagi terve päeva peale ei läinud Matthewl see tuju tal paremaks, siis otsustas Luis beebit vannitada, sellepärast, et see oli tal alati tuju heaks teinud. Ja peale vannitamist pani Luis Matthew tema voodis ja lootas, et poiss magama jääb. Kell 15.30 Matthew tuppa vaadates näeb ta, et Matthewga on midagi väga valesti. Ta on näost sinine ja tal on raske hingata. Siis ta proovis aidata poisil hingata, et proovis seda kunstliku hingamist teha, aga see väga ei toiminud ja siis ta soovis esialgu pereisa kätte saada, see tal ei õnnestunud ja siis helistab ta politseisse. Ja nüüd on küsimus sellest, et ma rääkisin ju, et Matthewl oli koljulumurd, aga noh, kus kohast ja siis niimoodi tuli, kui see oli, ütleme, Luisi päeva kirjeldus, siis seal ei sisaldunud midagi mingit kukkumist või löömist. Et see on nagu müstika. Politsei küsib, et kas Matthew oli tol päeval kukkunud kuskilt või midagi tema on juhtunud, siis Luis tunnistab, et ta oli tol päeval suht frustreeritud, sest Matthew oli terve päeva nutnud ja viril olnud ja röökinud ja siis Luis tunnistab, et ta oli Matthew voodisse visanud stressiseisundis. Peale seda oli teda vannitanud. Vannitoa parandale pannud rätiku peale, et teda kuivatada. Ja siis täpsema küsimuse peale tunnistab Luis, et ta oli lasknud Matthewl vannitoa põrandale kukkuda. Et võib-olla seda siin natukene liiga kõrgelt või midagi sellist. Ja politsei ametnik räägib ka hiljem, et on 100% kindel, et Luis täpselt neid sõnu kasutas. Luisi kaitsja aga hiljem väidab, et Luisi ei kasutanud sõna lasin kukkuda, vaid panin ta rätiku peale. Ja seal oli mingisugune selline teema, et ma neid täpselt sõnastust ei mäleta, aga et on siis mingisugune see termin, mis inglise, selle British inglise keeles öeldakse. Ja siis on mingisugune termin, mis öeldakse Ameerika inglise keeles, et seal oli mingisugune, noh, ütleme, see sõna, mida ta ütles, kõlas väga sarnaselt sellele, et lasin tal kukkuda, kui see, mida britid kasutavad selleks, et panin ta rätiku peale. Ja sellest tuli siis mingisugune suur see nii-öelda vaidluspunkt, et kas ta siis ütles ja mõtles seda, et ta lasi kukkuda või ta pani rätiku peale. Juriidiline, puhtalt juriidiline selline vaidlus, sest et noh, hiljem ta seda muidugi ei uuesti ei kinnitanud, et ta lasi kukkuda, aga kuskilt pidi ju see koljulumurt tulema sellepärast, et noh, kui sa voodi peale viskad lapse, siis sa ikka vist, ma arvan, väga kõrgelt ta või väga kaugelt viskama, et koljulumurdu tekitada. Nii, nüüd lähme tagasi haiglasse. Matthew seisund, haiglas aina halveneb ja arstid on kindlad, et Matthewd on kehaliselt väärkoheldud. Nad on kindlad, et see koljulumurd ja verejooks paar tundi enne tekinud oli, kui ta haiglasse viidi. Plus Matthewl on ka kolm sümptomit, mis SBS-diagnoosile tugevalt viitavad. SBS on Shaken Baby Syndrome, ehk siis raputatud baby syndroom. Ehk siis kolm märki, mis viitavad selgelt sellele, et baby Matthewd on raputatud. Ja tol ajal, ehk siis 96-97 aastal, olid need sümptomid hematoom, ajuverejooks, silmavõrkesta verejooks, ja ajukahjustus vereringhäire tõttu ning kõik need olid Matthewl olemas, mis tähendab, et arstid arvasid, et Louis teda suure tõenäosusega oli raputanud. Ja kui mõelda sellele, et ta oli stressist, ta oli pahane selle Matthew vingumise, viginemise, nutmise, röökimise peale, siis võib olla, see võis olla nagu loogiline, et ta seda tegi. Ja selle peale võetakse Louis järgmisel hommikul politsei poolt vahi alla. 5 päeva hiljem sureb väike Matthew oma isa kätte vahel haiglas, sest et nad otsustasid, et kõik ellujäämist soodustavad meetmed lõpetada, kuna arstid ütlesid, et lapse aju on niivõrd kahjustada saanud, et lootus ellujääda on tal väga, väga väike ning perekond Eben lasi oma lapsel minna. Ning Louis saab samal ajal süüdistuse mõrvas. Ja Louisi vanemad samal ajal Inglismaal näevad kogu seda asja laivis telekas, kuidas nende 18-aastane tütar käeraudades vanglasse viiakse ning nad on sõnatud. Sellepärast, et nende väitel ei oleks nende tütar mitte kunagi mitte midagi sellist ühele lapsele teinud. Ja ta hoolitses ka ju oma väikese õe ja oma sugulaste eest, et oli väga armastusväärne laste vastu ning nad sõidavad Bostonisse kohale, et oma tütart toetada. Pressis nimetatakse Louisi killernänniks, noh, see on nagu ikka see mingi kollase pressi teema, et mõeldakse mingisugune võimalikult, ütleme, šokeeriv nimi välja. Lisaks tulevad loomulikult etteheited Deborale, et kui ta oleks ise oma poja eest hoolitsenud, siis ei oleks midagi sellist juhtunud, et mingi ronga ema, mida sa lähed nii vara tööle ja võtad mingid lapsehoidjad, et siis su poeg veel elaks. Ja need on sellised tüüpilised etteheited emadele, eks ju, et kui nad töötavad, siis mida sa, miks sa töötad, mis mõttes, hoolitse pigem oma lapse eest, mida sa said sellest lapsest, kui sa üldse nende eest ei hoolitseda, ei taha ja kohe tööle tahad tagasi minna, mõtetu ronga ema. Kui sa lapsega kodus oled, need emad, kes on lapsega kodus, siis nad on vastikud laiskvorstid, passivad lastega kodus, tööd teha ei vitsi, lasevad liugu mingi mehe teenitud raha pealt ja plus riigi abi pealt on ja et noh, tee, mis tahad, niiku nii on valesti kõik emadena, eks ju, sa teid emana niiku nii kõike valesti. Kui siis Louis eluurimis vanglasse viidi, siis tehti talle ka valedetektor test, talt küsiti, kas ta vigastas Matthewd, kas ta raputas teda tugevalt või kas ta Matthew tappis ja kõigile küsimustele vastas Louis eitavalt ja valedetektori järgi ta ei valetanud. Seda ei saa muidugi 100%-liselt võtta, eks ole, ja ma isegi ei tea, seda tehakse nii tihti seal Ameerikas, aga mõnedes osades ma olen minu meelest ka sellest rääkinud, et nad teevad selle valedetektori testi, aga seda ei saa nagu tõendina kohtus kasutada, aga noh, mingi võibolla mingisuguse aimduse see ikkagi annab, aga ühesõnaga Louis seal läbi ei põrunud, ta sai sellest läbi, et ta ütles tõtt, et kui ta väitis, et ta ei ole raputanud teda või ka tapnud. Protsess Louisi vastu algab 7. oktoobrit 1997, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt üle pooleteist aasta hiljem. Louis on siis juba 19-aastane ja tal on väga head kaitsjad. Need kaitsjad pakkusid teda vabatahtlikult teda kaitsma, sellepärast, et tol lool oli väga palju meediatähelepanu ja nad lootsid need kaitsed loomulikult tänu sellele kuulsaks saada või veel kuulsamaks, sellepärast, et üks, näiteks tema kaitsjatest, oli 95. aastal O.J. Simpsonit kaitsnud, kes mäletab siis ka sellest olema loo teinud. See aastasaja protsess, kus O.J. Simpson väitis, et tema oma naist tapnud ei ole, millel nad ju ka võitsid. Ja nii olidki siis need tema kaitsjad väga kogenud, targad nutikad, ja nendel õnnestus kohtule selline nõue esitada, et Louisile võib esitada süüdistuse ainult esimese või teise astme mõrvas. Esimese astme mõrv tähendab seda, et see on ette planeeritud tahtlik tapmine, mis toimub muu raske kuriteo käigus. Teise astme mõrv on tahtlik tapmine, aga mitte ette planeeritud. Või ta peab õigeks mõistma. See jätke nüüd endale meelde, seda läheb meil hiljem vaja. Ja see nõue tal ka rahuldati. Sisuliselt tähendab see seda, et kui tuleb välja, et tegemist ei olnud mitte mõrva, vaid tapmisega, tapmine on tahtlik inimese surmamine ilma eelneva planeerimiseta ja erilise julmuse või madalate motiivideta, siis tuleb Louis vabaks lasta. Ja siis ta spekuleeriski selle peale, et tuua piisavalt, noh, need Louisi kaitsjad, piisavalt argumente, mis panevad kahtlema selles, et ta kuriteo siis toime pani, või siis ka argumente ja tõendeid ja siis pääseks Louis põhimõtteliselt vabadusse. Ehk siis kõik või mitte midagi protsess. Ja prokurör oli täiesti kindel, et Louis oli Matthew tapnud, tekitades talle koljulu murru, lisaks teda ka väga kõvasti raputades, sellepärast, et Matthewl oli ju see SBS shaken baby sündroom täiesti olemas. Prokurör oli ka kindel, et ta saab tõestada, et need beebikehavigastused olid Louis Woodwardi tekitatud ning siis on selge see, et vandemehed Louisi mõrvas süüdi tunnistavad. Tunnistaja pingis istub palju erinevaid arste, eksperte, neurokirurg, radioloogid, siis need ka, kes arstid, kes esimesel päeval Matthew üle vaatasid, laste väärkohtlemise ekspert, siis ka kohtumeditsiiniline ekspert, kes Matthew lahkamise läbi viis ja tema ütleb, et on kindel, et Matthew kolju luu murd tekitati mingi tugeva löögiga, kas kukkuda lapsel põrandale või siis mingi tugeva objektiga lüües. Ja selle tagajärjel tekis ajuvere jooks Matthewl ja lisaks ka teda oli raputatud ja ta aju läks paiste ja Matthew ei saanud enam hingata ja tänu sellele ka kõik see juhtus. Ja ta kinnitas ka, et kolju luu murd oli värske ja tekitatud mõned tunnid enne haiglasse toimetamist. Siis räägib ka see politsiametnik nende esimesest ülekuulumisest, millest ma ka juba rääkisin. Pereema Deborah räägib, et Louis sai lastega algusest peale tegelikult hästi läbi, aga mida aeg tekkisid edasi probleemid, näiteks need pidutsemisega seotud probleemid, et ta hommikuti üles ei saanud, kuigi tal tööpäev oli. Ning ta räägib ka, et Matthew oli terve poiss ja sünnist saati polnud mitte ühtegi tervise probleemi olnud. Aga Louis Woodwardi kaitsjate otsuseks oli see, et nemad võtsid seisukoha, et Louis tundis ennast sageli, et tal oli ülekoormatud, et iipanite ootused olid liiga kõrgel tema suhtes. Ta tunnistas, et ta tegi, aga ütles, et mitte ta ei pidanud mitte ainult laste eest hoolitsema, vaid talt nõuti või oodati ka majapidamistööde tegemist, kuigi see teda väga frustreeris. Ta ütles ka, et ta ei lasknud kunagi Brendani, et ta kunagi ei elanud enda tundeid või enda viha Brendani ja Matthew peal välja. Ja nüüd on kaitsjakord. Mäletate, et Matthewl oli ka ju randmelu murd, sellest me veel ei rääkinud. Tehti kindlaks, et see oli Matthewl tekkinud 2-4 nädalat tagasi. Kuidas see juhtus, mitte keegi ei tea, aga kaitsja väidab, et see koljulu murd oli käelu murruga samal päeval juhtunud, ehk siis 2-4 nädalat enne Matthew surma. Ja see teeks ju, pööraks pildi ju hoopis ümber. Kaitseeksperdid, kaitsjal olid omad eksperdid, tõid välja, et subduraalsed hematoomid võivad olla kroonilised ja ägeneda ilma välise vägivallat. Ehk siis, kas selline asi on võimalik, et väike beebi murrab oma randme ja kolju ja keegi ei märka mitte midagi, siis eksperdi sõnul, jah, võib juhtuda, et see jääb esialgu märkamata. Kaitse argument on, kui see oleks samal päeval juhtunud, siis oleks pidanud olema tegelikult ka väliselt selle koha peal midagigi näha, kuklal mingi sinikas, marrastus, paistetus, veritsus, aga seda ei olnud. Ja dokumentides, mis tehti Matthew, mis tehti, kirjutati, kui Matthew haiglasse viidi, ei ole mitte ühtegi sõna selle kohta, et tal on välispidiseid mingisuguseid vigastusi kukla peal. Kui Luis lasi tal päriselt kukkuda kuskilt või millegagi lõi, oleks tal pidanud 100% ka välispidised vigastused olema. Samamoodi, kui Luis oleks Matthewd väga kõvasti raputanud tol päeval, oleks lapsel pidanud olema mingisugused välised vigastused, sõrmejäljed, punased kohad beebikehal või sinikad, aga ka need puudusid tal. Nii et siis juhtus sedasi, et sellel tolle 4. veebruaril toimus turning point, pöördepunkt, kus äkitsi Matthew seisund halvenes. Tänu nendele eelnevatele vigastustele, mis tal oli tekkinud, 2-4 nädalat tagasi. Ja Luis oli ju rääkinud ülekuulamisel, et Matthew oli hommikust saati tol hommikul olnud kehvas tujus ja viril, mis tähendab, et just sellel päeval oligi see pöördepunkt olnud, kus see vigastus terve aja nii oli kuidagi niimoodi vindunud ja ühe lihtsa verejooksu tagajärjel halvenes. Et ja selline asi pidi olema mitte väga ebatavaline, et siukseid asju juhtub. Ja selle asja peale, nende argumentatsiooni peale ehitabki kaitse oma kõne üles ja nii ongi, et lõpuks ei suuda mitte ükski ekspertidest 100% tõestada, et Matthew koljulumurd tõesti päriselt samal päeval tekitatud oli, sest välised vigastused ju puudusid ja see tähendab seda, et selliste tõendite pealt on väga keeruline Luisi mõrvas süüdistada. Ning prokurör väidab, et Luisi motiiviks oli viha, sellepärast, et vanemad juba olnud tema tööga rahul, nad ähvardasid teda ju välja visata mingisugune 5 päeva varem, eks ju. Ja see motiiv oli nende arvates, et Luis tahtis beebi tappa ja niimoodi nendele vanematele kätte maksta. Mis kõlab minu meelest veits nagu absurdilt, aga okei. Aga kaitse vastab sellele sellega, et Luisil oli ju eelmises probleemis täpselt sama probleem olnud reeglitega, ja ta vahetas perekonda tol hetkel, kui need vanemad talle mingisugused reeglid peale panid, mis talle enam ei sobinud, mitte ei hakanud kättemaksust mingit jama korraldama lapsi tapma, eks ole? Et eelmises perekonnas ta ju lahendas selle probleemi sedasi. Samas jääb kohtumeditsiilise ekspertiisi ekspert endale kindlaks selle nii-öelda prokuröri tellitud, et tema, et Matthew koljulumurd oli värske, tema enda seisukohast ei tagane. Ja see on võimalik, et tema randmel oli, et see ranne oli murdunud mõni nädalat tagasi, aga sellel pole mitte midagi ebatavalist, sellepärast, et lastel on luumurrud, mida tihti ei märgata, lapsed ei oska ju rääkida. Ja siis see argument ka veel, et jah, okei, okay, et seda nii palju ju ei kasuta, aga minu meest 8-6 just või 6-6 just kasutavad väga palju seda rannet ja see pidi siis talle ikkagi ju valu tegema. Aga ta jääb enda juurde, et neid kahte vigastust tuleb eraldiseisvalt käsitleda. Siis räägib üks beebiraputuse ekspert kaitsja heaks, et nende ainult 3 vigastuse põhjal ei saa kindlaks teha 100%, et see tegemist oli selle SBS-i shaking baby sündroomiga, et on ka palju muid võimalusi, sellepärast, et tal oli ju 2-aastane vend, kes võibolla teda tugevamini tõmbas või tõugata võis või midagi sellist. Ühesõnaga, arvamused lähevad kahjuks väga lahku, ka ekspertide arvamused. Siis veel selline asi nagu Luisi taust, tema noorus, tema kogenematus, tema iseloom, need kõik said kohtuprotsessi käigus oluliseks, sellepärast, et kaitse püüdis näidata, et ta ei olnud inimesene, kes süüd suudaks tahtlikult last kahjustada. Prokuratuuraga väitis, et just et Luis on ebaküps, tema frustratsioon viis teda tegema midagi sellist impulsiivset ja ohtlikku ja nii muutuski siis Louise Woodwardi juhtum mitte ainult meditsiiniliseks ja õiguslikuks vaidluseks, vaid ka siis kahe väga erineva maailma kokkupõrgeks, et ühelt poolt siis oli seal üks noor briti tüdruk, kes tahtis ise seisvuda USA's ja teise poolt Ameerika edukas Ameerika pere, kes usaldas talle oma kõige kallima vara ja kellelt ta siis kuidagi võeti. Louise kodumaal Suurbritannias oli tal väga palju toetajaid. Keegi ei saanud aru, kuidas saab noortüdrukud milleski nii jubedas üle üldse süüdistada. See kogu see mõrvaprotsess kestis 3 nädalat ja kui see lõppes, siis oli üle kuulatud 37 tunnistajat kokku 76 tunni jooksul ja tulemuseks oli see, et tundus üks asi ainult tundus olevat kahtluseta väike Matthew Eben Massachusettsist suri 9. veebruaril koljulu murru ja raske aju verejooksu tagajärjel. Küsimuse, kas last mõrvati, kes võis ta tappa, tundus kuidagi võimatu lahendada vastuoluliste ekspertide tunnistuse ja tõlgenduse tõttu ja enamus kohtuprotsessi vaatlejaid oli veendunud, et 19-aastane inglannast lapsehoidja, kes oli tragöödia toimumuse ajal ainuke sündmuskohal viibinud inimene, tuleb õigeks mõista, kuna tema süü osas on olulisi kahtlusi. Aga 30. oktoobril 1997 otsustasid vandemeeste punt 9 naist ja 3 meest Louise Woodwardi mõrvas süüdi tunnistada ning kohus mõistis Louisile eluaegse vangistuse. Selleks, et sellele otsusele tulla, diskuteerisid vandemehed 36 tundi, sellepärast, et nad ei saanud, nad peavad üksmeelsed olema, aga nad ei saanud ühele meelele. Suurem osa nendest oli kindel, et Louise oli mingil määral Matthew surmas asjaosaline, aga keegi ei uskunud, et ta meelega oli Matthew tapnud, aga neil ei olnud ju muud võimalust, kui öelda, et okei, see oli mõrv või Louise pidi vabadusse laskma. Ja tapmise eest Louise süüdi mõista ei võidud, nad olid ju teinud selle diili, eks ole. Lõpuks mõistetakse Louise teisiaastme mõrvas süüdi 15-aastase vabaduse kaotusega. Louise oli täiesti sõnatu, kui ta seda kuulis, pisarad olid tal silmas. Louise perekond ei saanud ka absoluutselt enam mitte midagi aru. Ja sest Louise pooldajatena olid nad kindlad, et ta vabaks saab. Ja siis astus mängu kohtunik Hiller Zobel, kellel oli Massachusetts siia seadust järgi õigus žürii otsust muuta. Kohtunik hakkas tegema analüüsi ja pärast põhjaliku analüüsi jõudis Zobel järeldusele, et kuigi Louise Woodward oli lapsega hooletu ja võis teda liiga järsult kohelda, ei olnud tõendeid, mis kinnitaksid tapmistahet või kuritahtlikust. Ja ta vähendas siis otsuse ette vaatamatuses põhjastatud surmaks ja määras karistuseks aja, mis oli Louise Woodwardil juba vanglas veedetud 279 päeva, mis tähendas seda, et Woodward vabastati vanglast ja ta sai minna tagasi oma kodumaale Ühendkuningriiki. Massachusetts ülemkohus kinnitas 98. aastal ehk siis aasta hiljem Zobeli otsuse, mis lõpetas kriminaalmenetluse. Aga loomulikult avalik debatt ei vaibunud. See tõi esile sügava lõhe meditsiini ringkondades. Ühed pidasid täiesti 100% kindlaks, et see SPS-i diagnoos oli tal kindlaks tehtud sellel beebil ja et Louise oli teda raputanud. Teised jälle ütlesid, et aga see ei ole piisav tõend, et teda süüdistada. Ühesõnaga selle SPS-i teemadel veel diskuteeriti väga palju ning kui Louise 98. aastal Suurbritanniasse naasis, ütles ta avalikuses, et nagu ma olen ikka jälle öelnud, ma ei teinud Matthewle haiget ega ma ei tapnud teda ning ma lihtsalt loodan, et meditsiiniringkonnad võtavad minu juhtumi endale kuidagi, et meditsiiniringkonnad siis võtavad mu juhtumi ette ja üritavad süütust tõestada. Hiljem õppis Louise ülikoolis juurat. Ta ise püüdis ka siis pärast vabastamist elada võimalikult tagasihoidliku elu. Töötas ka tantsuõpetajana ja vältis avalikuse tähelepanu ning temast sai 2004. aastal jurist ühes advokaadibüroos ning 2013. aastal ta abiellus ja sai 2 aastat hiljem tütre. Eepanid tegid peale seda mitte süüdimõistvat otsust veel ühe siviilprotsessi Louise vastu, kus nad nõudsid, et Louise ei tohi kunagi selle looga mitte ühtegi senti teenida, sest et paljud võibolla tulevad selle peale, et ma teen raamatu, ma lasen filmi teha, mida iganes ja nad asutasid ka Matthew Eepani sihtasutuse Bostoni lastehaigla juures eesmärgiga laste ohutuse eest seista ja teadustada avalikust laste raputussündroomi kohta, kus siis ohvreid ja nende omaksi aidatakse. Ipani pere ei ole kunagi loobunud veendumusest, et Matthew surm oli vägivalla tagajärg ja nad on osalenud ka muudes algatustes, laste kaitseteemalistes, rääkinud imikute väärkohtlemise ennetamisest, toetanud organisatsioone, mis tegelevad laste turvalisusega ja nende jaoks ei olnud ega poliitiline ega teaduslik debats oli vaid lihtsalt siuke nende isiklik missioon, mis kasvas nende enda kaotusest ja kogemusest välja. Ning Deborah ja Sunil said hiljem veel kaks last. Ja tänapäeval nähakse seda Louise Woodwardi juhtumit ühe sellise näitena sellest, kuidas meditsiinilised tõlgendused, eksperdi arvamused ja õigussüsteem põrkuvad sellisel viisil, mis muudab tõe leidmise erakordselt keeruliseks. Sest et ma ei tea, kas te ka märkasite, et või noh, mina igal juhul seda lugu tehes, kõigepealt tuleb seal süüdistaja või prokuröri argumentid. Täiesti puhas argument, meditsiiniline ekspert ütleb et see oli 100% mõrv ja siis tuleb kaitsja ekspert, kellel on ka nii vetpidavad argumentid, et sa mõtled, et nagu mingi, mis see siis nüüd on, eks ju, et kõik on, mõle kõik on eksperdid, aga need lähevad nii lahku endast üksteisest, et see on nagu kuidagi imelik ja see lugu, seda ei ole lõplikult lahendatud, sellepärast, et küsimus, et mis täpselt 4. veebruaril 96 toimus, 97 vist oli, no vahet pole ka see aasta nii kui nii, teil ju meelde ei jää, see pole nii tähtis, siis see jääb endiselt tõlgenduste ja ekspertide vahelise vaiduse keskmesse. Ja nüüd kes viitsib võib mulle kirjutada, et mis teie arvate sellest loost, kas Louise on süüdi või mitte, mis teie selle tunne ütleb. Ja aitäh teile kõigile kuulemast. Ma ütlen seda jälle ikka ja jälle, et armastage me oma lapsi, kallistage neid, öelge neile, et armastate neid oma lähedastele samamoodi. Ja olgem heatahtlikud ja tolerantsed üksteise vastu ning kuulmiseni juba kahe nädala pärast uue põneva looga. Tšau pakaa!